Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dharma. Pertama-tama, terimalah salam dalam Dharma Namo Buddhaya. Pagi hari ini kembali saya bersama-sama dengan saudara. Sungguh satu keberkahan buat kita bersama bahwa karma baik ya membuahkan kita untuk berada bersama-sama di tempat ini. Pada pagi hari ini, saya akan coba mengangkat tema tentang karma kelahiran. Biasa kalau kita bicara soal karma, ini kayak sepertinya sudah terlalu umum ya di dalam konteks agama Buddha. Tapi mudah-mudahan yang saya angkat kali ini temanya umum, tapi syukur-syukur isinya baru gitu. Saya coba petik dulu apa yang terdapat di dalam Cula Kamawi Bangga Sutta, bagian dari Majjhima Nikaya. Ada sair dalam kitab suci tersebut yang berbunyi, ini Buddha menjawab ketika mendapat pertanyaan ya dari seorang Brahma di suatu pertemuan tentang benih-benih yang dibawa seseorang di dalam kelahiran. Buddha menjawab sebagai berikut, wahai Brahmana muda, setiap makhluk ada pemilik atas karmanya sendiri, pewaris karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, bersaudara dengan karmanya sendiri dan dilindungi oleh karmanya sendiri. Karma yang menentukan makhluk-makhluk menjadikan mereka hina dan mulia di dalam setiap kelahirannya. Kemudian di dalam Jataka Karma ada juga pelajaran yang bisa kita petik sebagai berikut. Ya, Jataka Karma itu adalah karma yang berfungsi untuk menghasilkan. Ya. Tugas karma ini adalah menyebabkan kelahiran sesuai dengan macam dan sifatnya. Nah, yang ingin saya ketengahkan pada pagi hari ini adalah sifat dari bawaan karma kelahiran itu sendiri. Kita tahu, seorang manusia maupun hewan sekalipun dilahirkan karena memang sudah membawa karmanya sendiri. Tapi karma yang dibawa oleh seseorang yang terlahir dalam kehidupan ini harus berinteraksi. Harus ada setelan yang cocok. Harus ada setelan yang sama dengan karma orang tua. Ibu yang akan melahirkan atau ayah nya sendiri. Kalau tidak ada setelan karma, maka katakanlah janin yang akan lahir kembali ini, dia tidak akan berada di dalam kandungan seorang ibu kalau dia tidak punya getaran karma yang cocok. Contoh, seseorang yang di dalam suatu kehidupan banyak menganiaya makhluk hidup, katakanlah dia sering mematahkan kaki serangga, ya, belalang, kecoa, dan banyak binatang-binatang lain yang sering dia patahkan kakinya. Itu karma yang harus dia bayar. Ketika si sosok manusia yang suka mematah-matahkan kaki hewan ini meninggal dunia, karena dia meninggal dalam keadaan fisik yang tidak cacat, karma dia sudah punya garis, sudah punya suratan bahwa suatu ketika dia akan lahir sebagai orang yang cacat kakinya. Karena hobi dia mata-matain kaki hewan. Sehingga dia akan berproses ketika masa karmanya matang untuk dia terlahir lagi jadi manusia yang cacat. Dia akan memilih ibu mana yang cocok untuk didiami di dalam kandungan. Kalau ibu itu tidak punya karma akan punya anak yang cacat, maka si calon janin ini tidak akan pernah hinggap di kandungan ibu tersebut. Gelombang yang mau tumimba lahir ini ibarat mencari-mencari, tahu-tahu ada cancaran sinyal, ya sinyal gelombang yang connect bahwa ibu ini harus punya anak yang cacat. Maka gelombang inilah yang akan masuk ke situ. Terlahirlah seorang anak yang cacat di dalam sebuah keluarga. Jadi si anaknya sendiri memang membawa karma masa lalunya. Si ibu atau keluarga ini juga harus menanggung aib karena punya anak yang cacat. Karena mungkin juga di dalam kehidupan yang lampau, keluarga ini sering mempermalukan orang atau sering menghina orang-orang yang cacat dan sebagainya. Sering menjelek-jelekan keluarga yang anaknya cacat dan sebagainya. Sehingga sekarang gantian. Dulu dia pernah menghina orang yang punya anak cacat, sekarang dia akan punya anak yang juga cacat. Gantian mungkin dia akan dihina orang. Itu yang namanya karma. Nah, dalam proses ini saya ingin membatasi karma ini dalam sifat bawaan. Kapan seorang janin akan dilahirkan atau dihamil, ya, berada di dalam kandungan seorang ibu. Dia sudah membawa bibit benihnya sendiri-sendiri dan mencari rahim yang sesuai buat itu. Di dalam konteks ajaran agama Buddha, Mahayana khususnya, ada empat hal seseorang dilahirkan ke dunia ini. Ada empat sifat original, ya, sifat bawaan yang hakiki yang membuat seseorang dilahirkan. Yang pertama disebutnya Pao Chou, balas dendam. Seorang anak dilahirkan ke dunia untuk secara khusus balas dendam kepada orang tuanya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena mungkin dulu si papa mamanya ini di dalam kehidupan yang lampau pernah jadi anak yang durhaka. Anak yang bikin sakit orang tuanya, anak yang bikin sedih orang tuanya, anak yang membuat orang tua sampai mengutuk, atau sampai orang tua selalu dirundung sedih dan kecewa. Pada saat orang tua ini tidak rela, pada saat orang tua ini tidak ikhlas, maka muncul dendam yang terbawa dalam proses kelahiran. Sehingga suatu saat dia bertekad akan lahir jadi anaknya dia. Kenapa? Untuk balas dendam. Seorang anak yang dilahirkan sebagai Pao Chou, balas dendam, ini akan kita temui di dalam kehidupan adalah anak-anak yang memang tidak berbakti, tidak uhau, kurang ajar, melawan, selalu bikin ulah, selalu bikin masalah yang membuat orang tua sakit, yang membuat orang tua sedih, yang membuat orang tua sering merana berkepanjangan. Dia akan selalu punya cara. Dia akan selalu punya kegiatan, aktivitas yang ujung-ujungnya tetap bikin orang tua sakit hati. Karena memang dia lahir untuk balas dendam. Kita lihat dalam kehidupan ini banyak kasus keluarga-keluarga yang punya anak seperti itu. Ketika mamanya yang usia sudah agak lanjut sakit, si anak bukan rawatin mamanya dengan baik, bukan layanin mamanya dengan baik, tapi setiap hari mamanya diomelin terus, setiap hari mamanya dimarahin terus. Udah diajarin jangan begini, begini bandel sih, makanya sakit, rasain tuh. Udah dibilang jangan begini bandel, jalanin terus, sekarang sakit, rasain. Banyak anak yang seperti itu. Ya, pada saat momen-momen seperti ini terjadi, saat itulah anak ini sedang balas dendam. Karena mungkin di kelahiran yang entah kapan, ya, dia sebagai orang tua yang sekarang jadi orang tua dulu anaknya memperlakukan dia seperti itu. Jadi seringkali kasih sayang tidak tumbuh. rasa hormat, rasa bakti juga tidak tumbuh di anak-anak yang memang dilahirkan sebagai anak-anak yang pauzau, balas dendam. Dan kadang-kadang orang tua kalau punya anak seperti ini cuma bisanya sedih, cuma bisanya prihatin. Nah, tergantung sebagaimana efek yang akan diterima si orang tua. Kalau semakin sakit hati orang tua diperlakukan seperti itu, semakin sakit, walaupun diam dia sakit hati, walaupun diam dia sedih, karma akan berjalan kembali. Dan nantinya akan gantian lagi. Ya, si anak jadi orang tua, si orang tua ini jadi anaknya lagi, dan terus siklus balas dendam ini akan terus berjalan. Selama kebencian ada di dalam diri, yang namanya balas dendam tidak akan pernah berakhir. Itu sebabnya kenapa ajaran agama Buddha mengajarkan kita terus mengembangkan cinta kasih, mengembangkan cinta kasih, mengembangkan cinta kasih. Supaya apa? Jangan ada benci di dalam hati, jangan ada dendam di dalam hati. Walaupun sedih, walaupun penderitaan, walaupun banyak tekanan-tekanan yang kita terima, termasuk itu dari anak, usahakan tidak sakit hati. Tapi enggak gampang. Orang tua tidak sakit hati karena kelakuan anaknya yang kurang ajar, enggak gampang. Pasti akhirnya juga sakit hati, sedih, kecewa, frustasi. Karena semua orang mendambakan anak-anak yang uhau, mendambakan anak-anak yang berbakti. Jadi ke depan Bapak Ibu, tentu proses tumimba lahir juga akan berjalan. Kalau sekarang kita memperlakukan orang tua kita dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang sering kali kita marahin dengan keras orang tua kita, dan kita perlakukan sering membuat orang tua kita sedih, siap-siap di kelahiran yang akan datang Anda akan punya anak seperti itu. Tapi kadang-kadang karma sekarang berbuahnya cepat, gak usah nunggu kelahiran yang akan datang loh. Perlakukan orang tua sekarang, sekarang juga anaknya kurang ajar kayak begitu. Kan ada cerita, ya, seorang perumah tangga, suami, istri, punya anak satu, lelaki, baru umur sekitar 6 tahun. Terus ada seorang kungkung, kakek yang tinggal di rumah itu, jadi mereka berempat. Karena si kakek ini tangannya udah semacam kayak sarap, ya, gemeter terus begini. Jadi kalau diajak makan berempat bareng berantakan, karena setiap mau makan berantakan, ya. Karena nggak bisa nggak berantakan, sehingga si anak yang anak lakinya, si mantu sama si cucu, ya terutama si mantu selalu merasa terganggu dengan makannya si kakek yang selalu kalau makan bikin berantakan, ngangkat air tumpah, ngangkat sayur tumpah, kan geli. Jadinya usul sama suami, "Koh, kayaknya kalau kita lain kali kalau makan si papa jangan makan bareng deh." "Habis gimana dong kalau gak bareng?" "Kita bikinin meja aja kecil, taruh di pojok, kita bawain makanan buat dia biar si papa makan di pojok." Suaminya pikir, "Oh benar juga ya, jadi makan gak terganggu." Sering kali orang tua suka dianggap bukan manusia. Ya, anak sering memperlakukan gitu. Pada saat orang tua sudah problem, sudah bermasalah, tangan gemeter aja anak gak bisa terima. Padahal dulu waktu bayi, waktu kita masih jalan, tangan kita gemeteran loh, mau jalan takut sama mama dituntun terus sampai bisa. Ya, waktu kita jadi anak kecil si mama si papa enggak jadi malu karena anak tangannya gemeteran. Terus anak diajak makan bareng walaupun berantakan, berecetan sama, tepet sama orang tua enggak dipisahin, makan bareng. Orang tua ke anak seperti itu, giliran anak orang tua lain lagi. Pisahin, akhirnya mulai saat itu si papa makan dipisahin, terus dipojokkan di meja kecil. Suatu hari ketika papanya pulang kerja, kebetulan pulang siang, Dia lihat anaknya yang baru umur 6 tahun itu, main magic block ya, susun-susunan kayu itu yang disusun. Sebenarnya itu robot, robot-robotan yang kalau dibongkar disusun jadi robot. Si anak ini susun udah jadi kaki robot bongkar, udah susun jadi perut pinggang robot bongkar. Pas papanya lihat, kan udah bener yang Adi susun, nama anak anaknya si Adi. Adi susun udah bener, kenapa dibongkar lagi? Salah, Pak. Salah kenapa? Ini jadinya robot. Iya kan memang robot. Adi gak mau, Adi mau susunnya jadi meja. Papanya tanya, kenapa mau bikin jadi meja? Supaya nanti kalau Adi udah gede, papa udah tua, meja ini Adi mau taruh di pojok buat papa makan. Ya, cucu melihat loh, ya, anak kecil melihat apa yang dikerjakan papa mamanya. Apa yang dilakukan kepada papa mama, si anak kecil itu melihat dan itu nanti yang akan diperlakukan kepada papa mamanya. Itu karma yang berbuah langsung dalam kehidupan sekarang. Gak usah nunggu nanti mati, lahir baru balas dendam. Enggak. Sekarang kita one pot one istilahnya, kualat sama orang tua, besok anak kita sendiri akan memperlakukan seperti itu. Jadi kalau kita sering bicara tajam sama orang tua, bicara kasar sama orang tua, pedes. Gak usah sakit hati kalau anak juga bicara pedes sama ibu. Anak juga bicara pedes sama Anda. Begitu juga nanti si anak ini, dia perlakukan ngomong pedes sama mamanya, sama papanya, nanti dia punya anak juga akan begitu lagi. Ini hukum. Tinggal kita mau putus gak? Kalau kita gak putus, roda ini akan terus berputar. Seperti itu yang dikatakan samsara. Ya, kehidupan yang penuh dengan penderitaan yang terus berputar, berputar, berputar. Tidak pernah berhenti. Kapan kita mukat? Kesempatannya sekarang. Di saat kita mengerti Dharma, di saat kita menghayati Dharma, di saat kita sudah kaya dengan pengetahuan Dharma, bagaimana ini kita praktekkan untuk kita cut. Jangan sampai perputaran karma seperti ini terus berjalan. Caranya apa? Pertama, kalau kita bisa, sebisa mungkin, anak yang terlahir sebagai pauco, jangan pernah berharap dia akan sadar suatu saat jadi berbakti sama orang tua. Karena memang dia dilahirkan untuk balas dendam. Tergantung seberapa banyak bobot balas dendamnya. Kalau bobot balas dendamnya belum habis, selama itu juga dia akan perlakukan orang tuanya dengan sadis istilahnya. Nah, tinggal sekarang si orang tua ini yang mengerti Dharma, yang sudah mengenal Dharma. Bagaimana kita mempraktikkan itu di dalam kehidupan kita? Ini karma yang sedang berbuah, ini karma yang sedang kita petik. Bagaimana kita menindaknya secara bijaksana? Orang tua yang mengerti tentang Dharma tentunya tidak akan pernah sakit hati dengan kelakuan si anak seperti itu. Karena begitu dia sakit hati, karma berjalan lagi. Si anak itu sudah melakukan lagi karma buruk yang luar biasa, yang pasti akan nanti ada balasannya lagi. Caranya apa? Di ceramah saya yang lalu pernah saya bilang, jangan berpikir terlalu keras dengan masa lalu. Karena itu hanya mendatangkan air mata. Kelakuan, tindakan, perbuatan seseorang yang pernah menyakitkan kita kemarin, kemarin dulu, bulan lalu, minggu lalu, itu adalah masa lalu. Ya, jangan pernah ingat-ingat itu. Karena yang namanya orang tua, kalau dia lagi ngelamun, dia bohong, dia ingat, waduh kemarin, minggu kemarin anak gua kurang ajar, ya sama gua ngomongnya kasar, amat. Sedih gak? Kalau ingat gitu sedih gak? Sedih. Jangan ingat. Itu cara untuk mulai menghentikannya. Bisa gak? Kalau gak bisa, cara yang kedua. Ya. Cut. Keinginan kita untuk ikut campur soal anak kita. Stop. Keinginan untuk mengatur, mengurus, merawat, mikirin. Karena selama kita mikirin terus kelakuan dia seperti itu, paucol terus, sakit hati akan jalan terus. Karma buruk buat si anak akan semakin besar. Karena apa? Dia semakin kurang ajar sama mamanya, sama papanya. Karma buruknya akan semakin jadi dan dia akan mengalami hal yang sama. Jadi kalau punya anak seperti ini dan kebetulan sayang anak, lupakan. Kalau memang bisa, jiwa Buddha, benar-benar kita jadi bodhisattva. ya. Dihina, dimaki sama anak, dikasarin, kasarin sampai anak yang mukul, lupakan. Ya, anak tidak berbakti, tapi kita yakin kalau kita berbuat baik, banyak orang akan banyak orang-orang lain yang juga mau hormat berbakti sama kita. Kebaikan tidak pernah tidak mempunyai anak. Tidak dapat dari anak kandung, bisa dapat dari anak-anak yang lain. Ya, apakah itu anak angkat, apakah itu keponakan, apa itu anak asuh. Asal kebaikan terus kita tebar. Tapi seringkali yang pertama ini enggak bisa, Bu. Pasti ingat, pasti sedih, sakit hati. Anak bicara kasar aja sakit hatinya bisa sebulan kagak hilang loh. Nah, cara yang kedua, putuskan keinginan untuk ikut campur urusan si anak. Stop. Bisa enggak? Kedua lebih gampang sebenarnya. Asal kita mau keras hati dikit. Lu kurang ajar sama gua, sekarang gua tutup mata, lu mau jadi orang syukur, lu mau jadi siapa, terserah. Anggap aja gua udah gak punya anak. Tutup. Artinya apa? Karma ini juga kita putus. Supaya gak terus muter. Tapi biasanya kalau anak pau tuh ya, anak memang balas dendam. Udah lama nih gak ada hubungan. Si mama sengaja gak mau kontak. Dia juga gak bakal kontak mamanya. Karena memang dia gak punya rasa. Tahu-tahu si mama kangen sama si anak. Telepon lagi. Pas telepon, pas kebetulan si anak lagi ngobrol nih sama teman-temannya. Ya biasanya anak yang gak uhau sama orang tua, biasanya teman pergaulannya juga kagak sehat. Ya, lagi ngobrol sama teman, mungkin lagi rada-rada beler, minum, mamanya telepon. Temennya bilang, wah dikontrol tuh ada satpam. Begitu mamanya telepon, eh lu udah ngapain di mana? Sekarang gimana, sehat enggak? Karena mama rindu sama anak. Si anaknya artinya apa? Ngapain sih mama telepon-telepon aja? Bikin malu aja, udah tahu orang lagi ngobrol sama teman telepon-telepon kayak ketakutan. Enak gak digituin? Si mama enak gak digituin? Saya tanya bu, enak gak? Sakit hati gak? Sakit hati gak? Yang salah siapa? Ya kenapa telepon? Udah tahu dia pasti bakal nyakitin hati, pasti. Kok telepon? Kan cari penyakit sendiri. Ya habis namanya anak, kita gak tega. Nah itu dia, stop. Ya, kalau enggak berjalan terus, artinya apa? Kita membiarkan anak kita berbuat karma buruk yang semakin dalam. Karena kita tahu setiap kita nyampurin dia, pasti ada omongan nyelekit yang gak enak. Setiap kali kita ngurus dia, ada tindakan yang menyakitkan, pasti terjadi. Daripada dia nambah karma buruk, stop. Supaya dia tidak nambah karma buruk, kita tidak tambah sakit hati. Betul gak, Bu? Pak, di sana boro-boro. Ini hidup dan ini karma. Jadi karma itu bukan sesuatu yang pasrah. Ada memang orang yang punya anak tumbuh berkembang tidak sesuai dengan keinginan orang tua yang kita anggap dia menyakitkan kita, memalukan kita dan sebagainya. Selama masih bobotnya ringan, bobotnya enteng-enteng, ya mungkin dengan komunikasi, dengan kasih sayang, ya dengan kasih sayang yang tulus mungkin bisa berubah. Tapi kalau yang udah bobotnya berat, memang balas dendam, paucau, itu tidak mempan dengan kasih sayang. Karena memang dia lahir buat itu, buat balas dendam sama mama papanya dengan cara-cara dia sendiri. Dengan omongannya, dengan kelakuannya, dengan pergaulannya. Itu bisa bikin orang tua sakit hati terus. Ya, sengaja dia bergaul, ngoboy, dia anak-anak preman, segala macam, minum-minum, mabok-mabok. Apa orang tua gak sakit hati lihat anak kayak begitu? Si anaknya tiong-tiong aja anaknya. Tapi memang itu yang dia lakukan supaya orang tua sakit hati. Karena memang dia mau balas dendam. Walaupun tidak terang-terang, emang gue mau balas dendam sama lu. Ya, gak ngomong gitu. Tapi ritme kehidupannya, ya itulah yang dibilang balas dendam, balas dendam, balas dendam. Waduh Romo, kalau gitu kalau saya punya anak ini kayak gimana ya? Ya karma pan, ya nggak bisa gimana-mana. Jalannya cuma satu yang bisa menolong, ya yang merubah karma yang terlalu buruk adalah kekuatan para suci. Ya, kekuatan para suci, para bodhisattva, para sinbeng itu bisa loh menolong. Dengan apa? Dengan sembahyang yang khusyuk, dengan doa yang khusyuk. Tapi bukan berarti kita tetap memberikan kesempatan buat anak terus kurang ajar sama kita. Kalau kita tahu dia bakal kurang ajar, lebih baik tidak berhubungan. Supaya tidak nambah kurang ajarnya. Karena semakin dia nambah kurang ajarnya, semakin dia berbuat karma buruknya nambah. Artinya kita bukan sayang anak loh, kita bikin dia kena karma buruk terus. Nah, kalau kebetulan yang sekarang hadir adalah sebagai anak, Anda yang seperti itu, kalau kita sudah mengerti Dharma, hentikan itu. Dengan cara belajar menekan kita punya ego. Belajar menekan kita punya kesombongan. Bagus atau tidak bagus, bijak atau tidak bijak, dia orang tua kita. Berpikirlah seperti itu. Orang tua saya gak sejalan sama saya. Banyak hal yang gak cocok sama saya. Banyak gaya yang gak sama. Pasti, karena beda generasi. Generasi zaman dulu sama generasi zaman sekarang pasti gak sama. Jangan pernah sekali-sekali anak memaksakan kondisi sekarang untuk dipaksakan orang tua ikutin suasana generasi sekarang, beda. Yang namanya orang tua zaman dulu demen kerja. Ya, sering kepo, ya, sering cari kesibukan, sering cari enggak betah diam-diam. Udah jangan ngapa-ngapain, jadi aja anak apa orang tua yang manis duduk diam happy-happy nonton TV, makan, jangan kerja apa-apa. Anak sekarang berpikir dengan cara begitu itu orang tua bahagia. Tapi belum tentu sih orang tua bahagia loh kalau enggak boleh kerja apa-apa. Ya, semua jangan, supaya maksudnya dia jangan capek, jangan sakit, jangan apa, diatur sedemikian rupa sehingga ruang geraknya seakan-akan jadi enggak leluasa. Itu belum tentu orang tua happy. Generasinya beda. Untuk generasi sekarang berpikir seperti itu dianggap happy, hidup tiong, enggak ngapa-ngapain, happy-happy aja, tapi enggak ada aktivitas. Belum tentu juga itu happy. Jadi ya Pak, kalau kebetulan Anda sekarang merasa jadi anak yang paucau, robah, perbaiki. Karena kalau enggak, ini akan berlanjut. Ya, mungkin enggak usah nunggu kelahiran yang akan datang. Di kelahiran yang sekarang pun, setelah anak Anda besar, dia akan perlakukan itu kepada Anda. Tinggal, mau enggak kalau anak nanti perlakukan kayak gitu? Kalau enggak mau, jangan perlakukan orang tua kita. Robah dari sekarang. Ya. Kalau anak saya enggak bisa ngajarin lo. Kamu gak cocok sama papa mama, putus. Gak boleh, durhaka kalau saya ngajarin anak putus hubungan sama orang tua. Tapi kalau orang tua kak untuk tidak berhubungan sama anak, itu gak apa-apa. Kalau memang dia paucau, anak yang bikin sakit hati terus. Tapi kalau anak, kamu kagak cocok sama orang tua, ciong terus sama orang tua. Kalau ngomong sama orang tua, ribut mulu. Udah stop, jangan berhubungan sama orang tua. Jangan pikirin orang tua, gak boleh saya ngomong begitu. Itu kualat. Ya, tambah karma buruk. Kalau anak yang ada apa? Roba. Biar gimana dia papa mama kita. Ya, gak ada papa mama, gak ada kita. Seringkali anak malu loh kalau orang tuanya cacat. Ya, ada satu cerita kan, ada mama yang selalu rambutnya ditutupin ke sini. Ya, terus mukanya menyeramkan ya, kayak bekas luka bakar. Si anak kalau mau kemana-mana lihat mamanya kayak gitu, malu sama teman-temannya, mamanya gak pernah diajak. Selalu di rumah. Kalau dia kemana-mana pergi sama istri sama siapa, mamanya ditinggal. Suatu hari dia ketemu seorang famili lama yang udah lama gak ketemu. Kebetulan si famili ini datang ke rumahnya. Si famili ini lihat kelakuan anaknya sama mamanya yang seakan-akan jijik gitu ngeliat mamanya. Pas ada kesempatan si famili yang katakanlah AI bibinya gitu ya, dia cerita, lu sama mama lu gak boleh gitu lo. Mama lu tuh pengorbanannya buat lu luar biasa lo. Kalau gak ada mama lu nih udah gak ada lu, sekarang lu udah mati lo. Emang kenapa? Dia ceritain. Ya, mundur ke belakang, waktu si anak ini umurnya baru 6 tahun. Kan gak inget kalau 6 tahun kejadiannya. Ya, di rumahnya kebakaran, si anak ini terkurung di dalam kamar. Si mama walaupun tetangga larang gak boleh ambil, dia tahu ada anaknya masih kecil terkurung di dalam kamar yang lagi kebakaran. Si mama memaksa masuk ke dalam. Bopong anaknya, dia keluar dan mukanya kena luka bakar. Terus matanya juga kejatuhan bara api. Ya, sehingga harus akhirnya muka matanya harus dicopot, gak ada biji matanya. Mukanya bekas luka bakar. Ini menyelamatkan anaknya ini. Setelah AI-nya cerita kayak gitu, baru si anaknya sedih. Itu muka mamanya yang dianggap jijik, memalukan, ternyata itu yang menyelamatkan dia. Setelah dicerita itu, si anak itu terharu, dia peluk mamanya. Ma, maafin saya ya, ma. Saya selama ini udah hilap, udah salah, gak tahu kalau mama sudah begitu berkorban buat saya. Ya, sering kadang-kadang pengorbanan orang tua, anak memang gak sadar. Nah, ini saya ngomong anak ya, tapi kondisi bisa juga cucu yang paucau. Bisa juga anak paucau, cucu paucau juga. Bisa juga punya suami yang paucau. Sama tuh, suami yang bikin istri sakit hati terus. Bisa juga punya istri yang paucau, yang balas dendam sama suaminya. Inilah kondisi bawaan seseorang dilahirkan di dunia ini. Ada 4 bawaan. Yang pertama itu paucau. Kalau cucu yang paucau, ya itu cucu yang selalu sama ama, ya sama akung itu, wah nyakitin terus, bikin masalah terus, bikin ulah, nggak ada bikin senang. Yang ada setiap kontak sakit hati, siap berhubungan sakit hati. Terus yang kedua, ya. Tau Chai. Seseorang dilahirkan ke dunia untuk nagih hutang. Ini yang bikin rudim harta orang tua. Ini yang bikin abis harta orang tua. Bisa anak, bisa cucu, bisa suami, bisa istri, bisa mertua. Ya. Mertua bisa paucau sama mantu, mantu bisa paucau sama mertua, begitu juga taucai, ya, nagih hutang. Semua link kehidupan kita, kita akan ketemu orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau yang nagih hutang dulunya kita tukang ngemplang, ya, kalau punya hutang kagak mau bayar, ya, sampai mati ninggalin hutang. Makanya orang Tionghoa ada pepatah, ya. Kalau menjelang sinja, utang diberes-beresin. Terus jangan sampai ada utang ke bawah mati. Biasanya kalau sampai ke bawah mati, kalau anak berbakti, utang orang tua itu dibelain, dibayar. Ya, seolah maksudnya supaya jangan sampai utang ini kebawa di dalam kelahiran yang akan datang. Karena kalau kebawa di dalam kelahiran yang datang, seseorang akan lahir di tengah-tengah kita sebagai orang yang tahu cai. Nagih hutang. Ini kalau orang yang nagih hutang kayak gini, wah, udah. Saya pernah ada cerita satu orang ya, satu orang tua. Saya panggil dia Encek. Tapi bukan Encek karena pemilih ya, sapaan ya. Biasa sama orang yang lebih tua, seusia papa saya panggil Encek. Ya, kalau orang kayak bilang asuk, apa? Karena saya Hokian, biasanya Encek, Jim gitu kan. Kalau orang Medan, AI. AI sama apa tuh? Acek ya. Nah, ada Sincek ini dari muda ya, dari dia punya keluarga, anaknya banyak, anak perempuannya ada 4, anak laki-lakinya cuma 1, anak paling tua. Dia usaha percetakan. Dari percetakan kecil dirintis terus ya, orang tua begitu gigi sampai jadi besar percetakannya. Ya, udah besar, dari tinggal di rumah kecil pindah ke rumah besar. Rumah mewah lah, rumah gede. Suatu hari giliran percetakannya sedang lagi rame, anaknya yang paling laki yang utama bantuin, anak-anak perempuannya juga semua bantuin, ini usaha keluarga. Suatu ketika tahu-tahu anaknya itu dicari polisi. Kenapa? Udah seminggu ngilang dari rumah. Papa mamanya bingung karena dipikir anak udah gede ya di rumah teman, tapi nggak ada kontak, nggak ada berita. Suatu polisi datang ke rumah mau tangkap anaknya. Karena apa? Gak taunya anaknya itu terlibat narkoba. Terus anaknya juga terlibat hutang di mana-mana. Gak taunya dia tukang judi. Dan dia juga ada pinjam uang di bank yang diborehin, yang dijadiin jaminan rumah papanya. Sehingga mau ditangkap polisi. Mau dimasukin sel. Orang tua gak akan tega biarin anaknya masuk sel. Walaupun kaget, gak nyangka, gak duga. Tapi demi menyelamatkan anaknya ya dari sel kurungan penjara, si orang tua ini, si Incek ini rela rumahnya dia jual untuk bayar jaminan ke bank. Rela mesin percetakannya dijual untuk nutup semua biaya. Dan habis itu si Incek ini pensiun, tidak ada usaha lagi karena habis dijual, rumah juga pindah ke daerah Tangerang, ke rumah kecil. Untung anak-anak perempuannya pada merit, hidup dari tanggungan anak-anak perempuan. Ya, anak lakinya terakhir sadar dikawinin, ya. Itu juga uang semua dari orang tua. Akhirnya juga kagak akur sama si papanya, hidup misah sampai papanya meninggal, tidak bangkit lagi, habis hartanya. Nah, ini kalau begini, enggak terang-terangan tuh yang namanya lu dulu punya utang sama gua, bayar sekarang, enggak begitu. Tapi si anak ini secara tidak langsung dia sudah menjadi taucai, orang yang lahir untuk nagih hutang. Habis harta papanya semua. Dan banyak loh kasus-kasus kayak gini. Anak dimodalin, ambles, dimodalin, ambles, jualin, ambles. Padahal papa mama cari duit kumpulin, giliran masuk ke anak, gak bisa berkembang. Banyak yang begitu. Itu taucai. Nah itu dua yang jelek Bapak Ibu. Nah yang ketiga nih yang bagus. Kalau yang jelek mulu kita sedih dengerinnya. Mesti ada yang bagus juga ya. Nah yang ketiga itu yang disebut kan'en. Anak lahir untuk balas budi. Kalau bisa begini wohomnya. Semua pengen punya anak yang balas budi sama papa mama. Hormat, uhau, berbakti sama orang tua. Semua mau begitu. Kuncinya sederhana, kalau mau begitu perlakukan sekarang papa mama kayak begitu. Kalau udah gak ada papa mama itu makanya orang Tionghoa ada sembahyang leluhur. Ya, berikanlah sesaji persembahan waktu kita memberikan persembahan leluhur. Hayati seakan-akan dia ada di meja sembahyang. Makanya dibilang sembahyang leluhur yang penting hayati keberadaannya. Persembahkan dengan rasa bakti kita. Jangan kalau lagi ngurus sembahyang ribut. Jangan kalau lagi ngurus sembahyang ngurusin biaya. Aduh ini mahal nih. Waduh ini kita sembahyangnya mahal amat. Pamali. Karena leluhur denger lo. Ya, lo mau berhormat, mau bakti sama gue aja pakai hitung-hitungan duit lo, di otak lo duit melulu. Ada yang suka begitu lo. Wah, ini enggak usah lah, ini enggak usah lah, mahal. Kita beli aja yang murah, yang simpel. Kalau kita mampu, kenapa enggak? Toh yang makan kita sendiri. Ya, satu tahun tiga kali sembahyang lalu anggap aja satu tahun tiga kali kita sembahyang makan besar gitu kan. Kan itu banyak makanan daripada satu tiap hari kurang makan misalnya. Atau makan di luar terus. Kan bisa kumpul keluarga makan banyak satu tahun tiga kali. Tapi kadang-kadang suka ada yang hitung-hitung, oh ini mahal. Ini kurangin. Ya yang murah-murah aja lah. Orang udah kagak ada ini, papa mama juga udah kagak tahu ini kan cuma syarat, cuma formal. Walaupun memang cuma formal, tapi itu moralnya gak begitu. Kasarnya, waktu sembahyang leluhur hayati akan keberadaannya. Kasarnya leluhur denger loh, tahu omongan kita tuh tulus apa enggak waktu memberikan persembahan itu. Artinya apa? Kalau kita orang tua udah kadung gak ada, perlakukan leluhur dengan hormat dan bakti. Paikwi di altarnya supaya anak kita lihat, oh mama saya, papa saya paikwi sama leluhurnya. Nanti dia juga malu hati untuk gak paikwi sama papa mama. Mungkin sinca dia paikwi sama kita. Saya udah lama perlakukan ini ya, sehingga anak saya kalau sinca paikwi. Tapi awalnya saya paikwi dulu di altar leluhur. Tapi kalau papa mama masih hidup, ya sekarang inilah kita berikan, kita jadikan diri kita sebagai anak yang kan'en, balas budi buat papa mama. Budi orang tua gak pernah impas loh, walaupun kita bayar tiap hari. Gak pernah ada selesai. Balas budi buat orang tua. Supaya apa? Ya mudah-mudahan karma baiknya berbuah sekarang, anak kita juga kanen terhadap kita. Kita kasar sama orang tua, anak kasar sama kita. Kita baik sama orang tua, pasti anak juga baik sama kita. Itu udah hukumnya. Nah, kalau yang namanya kanan, saya ada satu contoh cerita ya. Teman saya orang Sunter. Dia bukan orang kaya. Biasalah ya, kelas-kelas menengah biasa gitu. Usahanya juga barang-barang retail, bukan grosiran. Tapi anak ini, suatu ketika tahun kemarin, bulan Maret kemarin kan saya bawa tur ke India. Saya rutin setiap tahun bulan Maret saya bawa tur. Tahun depan juga bulan Maret saya mau bawa tur lagi ke India. India langsung ke Nepal ya, Kathmandu, ke Nagarkot, sekalian ke kaki Gunung Himalaya. Bulan Maret kemarin teman saya ini kirim mamanya untuk ikut tur. Amah, orang Jambi. Umurnya mungkin udah cisu ya, udah 75-an. Karena dia termasuk peserta pertama saya paling tua waktu itu. Sehat sih orangnya, gagah. Nah, di perjalanan bus dia cerita soal anaknya. Anak saya tuh gak kaya. Ini saya pergi ke India, saya pengen dia yang pergi. Sebenarnya saya tahu anak saya tuh pengen sekali ke India. Tapi dia gak pergi, dia rela mama aja yang pergi. Saya masih banyak waktu, saya biar kapan-kapan. Sekarang mama aja, kebetulan mamanya juga Pai Buddha ya. Mamanya dari Maitreya. Ya, dia juga Pai Buddha, jadi mama aja yang jalan. Kapan-kapan, biarlah OEM belakangan. Padahal mamanya pengen dia yang pergi. Tapi anaknya karena duitnya terbatas, suruh mamanya yang pergi. Terus dia titip uang lagi ke saya, suruh beliin uang rupiah. Dibeliin sampai berlimpah. Anaknya itu pengen supaya apa? Mamanya jangan nanti di India malu mau belanja apa kagak ada duit gitu. Dia kasih. Termasuk cukup banyak saya beliin rupiah buat dia. Tapi mamanya di sana enggak royal. Dia tahu ini anaknya cari duit susah. Mamanya tuh belanja hemat-hemat. Sampai kita bilang, Jim gak belanja? Enggak. Semuanya yang gak penting. Kalau dia beli kaos. Ya, dia beli apa? Dia bilang apa? Buat anak saya. Buat cucu saya. Gak ada tuh yang dia boros-boros. Sampai akhirnya uangnya lebih. Dipulangin lagi ke saya. Lebihnya banyak. Si mamanya. Padahal anaknya bilang, mama pakai ya. Mama mau pakai apa aja? Pakai. Mamanya gak mau. Terus. Kebiasaan anak ini, ya, waktu dari kecil sebelum dia kawin, sampai udah kawin, kalau pas ketemu mamanya dari Jambi datang Jakarta. Anak ini selalu kalau bangun tidur pagi, mamanya bangun tidur bikin, ini anak laki loh. Ya, dia ambil baskom, ya, air panas dituang campur air dingin, dia pegang-pegang udah anget, dia bawa, dia ambil anduk, mamanya duduk, dia taruh di kaki mamanya. Nah, kakinya masuk ke sini, dia lapin, dia gosok, dia tepok-tepok pakai air anget. Karena dia ingat dulu waktu kecil dia diperlakukan seperti itu sama mamanya. Kakinya dimasukin baskom, dicuci, mamanya sambil ajak ngobrol. Anget enggak nih? Anget mah, enak enggak? Enak. Gede dia perlakuan mamanya sama tanya, "Mah, angetnya cukup enggak? Cukup?" Ditepok-tepok, "Enak enggak, Mah? Enak." Ini anak yang kanen, balas budi. 100 belum tentu 1. Ya, tapi saya ketemu teman saya itu. Saya salut sama dia. Ya, saya lihat begitu, waduh, saya gak sempet tuh perlakukan itu. Mama saya udah keburu jalan duluan. Makanya kalau Anda yang masih punya mama, masih punya orang tua, belajarlah jadi anak yang kanen. Sekarang. Supaya apa? Mungkin nanti gak kelahiran yang sekarang, mungkin di kelahiran akan datang, kita punya anak yang kanen juga, balas budi buat orang tua. Sakitnya kita rawat, kita ajak ngomong, kita hibur. Bukan kalau sakit dimarah-marahin. Bandel sih. Udah bilang jangan suka cuci piring terus. Sekarang rematik tuh, sakit tuh. Ya. Jadi kalau yang balas budi tidak melihat kesalahan orang tua. Yang adalah apa yang bisa saya berikan buat orang tua. Ya, itu kanen. Baru yang keempat. Huan Cai. Seseorang dilahirkan untuk bayar hutang. Dia merasa di kelahiran yang lalu punya utang yang belum bayar. Kebetulan yang sekarang jadi papa mamanya ini orang yang dulu dia punya hutang belum dibayar. Sekarang dia lahir jadi anak untuk bayar hutang. Ini kalau punya anak kayak gini, papa mama enak diservis terus. Contoh yang tadi teman saya, dia huancai juga, biayain juga, dia kanen juga. Nah ini omnya orang tua kalau gini. Ya. Mama mau apa? Jalan. Mau pergi? Jalan. Pokoknya anak biar dia duit cekak, biar pas-pas. Buat orang tua dia akan belain terus. Itu namanya huancai. Berbahagialah bapak ibu kalau punya anak kanen dan huancai. Aduh Romo, anak saya emang gak kayak gitu. Ya. Kalau gak kayak gitu, sekarang kita perlakukan orang tua kita kayak gitu supaya nanti. Ya, paling gak nanti di kelahiran yang akan datang kita punya anak yang kayak gitu. Anak kalau lahir untuk bayar hutang itu yang namanya duit buat orang tua kagak ada hitungan. Yang banyak adalah taucai. Anak lahir buat morotin duit orang tua. Orang tua masih hidup udah ngomong, warisan yang ini buat gua dong. Orang tua masih hidup, udah tua ngapain sih kagak pensiun? Pensiun dong toko buat gua. Begitu tokonya dikasih diserahin, orang tuanya ditelantarin. Banyak yang begitu. Dan itu sekali lagi ya, taucau, taucai, terus kanen, terus huancai, ini bisa berlaku hubungan anak sama orang tua. Bisa juga yang taucaunya orang tua loh. Ya? Lahir, melahirkan anak untuk balas dendam sama anak. Ini yang orang tua namanya meres anak. Anak sampai utang pinjam kemana-mana demi apa? Tuntutan orang tua. Harus begini, mau begini, mau begini. Anak belain orang tua. Tapi orang tuanya gak sadar bahwa dia bikin anak menderita. Bisa jadi, ya, taucaunya ke orang tua. Pokoknya, ini bisa anak, bisa orang tua, bisa mantu, bisa mertua, bisa cucu, bisa kakek, nenek, bisa keponakan. Orang-orang yang dekat dengan kehidupan kita. Jadi orang dilahirkan bisa membawa empat sifat. Tapi bisa juga kombinasi dari empat-empatnya. Kadang jadi paucau, kadang jadi huancai, kadang jadi taucai, kadang jadi kanen. Empat-empatnya ada gantian. Tergantung makanya bobot karmanya seperti apa. Tapi yang jelas empat yang ekstrim ini yang harus kita cermati. Kalau kebetulan kita ketemu yang dua yang jelek. Ya, kanen, paucau, dan taucai. Kita harus putus. Cut. Supaya jangan roda samsaranya muter terus. Orang tua, kakek, nenek, boleh putus. Nggak akan berat karmanya. Tapi kalau anak yang memutus, itu garuka karma. Ya, anak memutus hubungan sama orang tua, garuka karma. Itu target lahirnya neraka. Ya, tapi kalau orang tua, kakek, nenek mutus hubungan dengan cucu, mutus hubungan dengan anak karena anaknya terlalu kurang ajar, itu tidak membuahkan karma buruk buat si orang tua, tapi justru menyelamatkan anaknya dari apa? Belenggu karma buruk yang semakin dalam. Karena apa? Setiap kali dia menyakitkan orang tuanya satu kali, itu target ke alam nerakanya udah makin kuat. Ya, garuka karma, karma besar, ya, karma celaka. Salah satunya adalah karma buruk kepada orang tua. Saya ada satu cerita buat penutup ceramah saya. Ini ceritanya di Taiwan. Biasa ya, orang zaman sekarang tinggal di apartemen. Nah, di apartemen itu tinggal 4 orang. Ama ya, si Ama satu, anaknya anak laki, mantu sama anak perempuan, anak gadis yang umurnya udah 22 tahun. Si anak lakinya sama mantunya biasa dagang. Ya, anaknya yang perempuan kuliah. Jadi di rumah kalau mereka pada pergi cuma si Ama sendirian. Ya, enggak ada pembantu karena ini keluarga sederhana. Biasanya si Ama ini yang bikin masakan di rumah apa segala macam. Suatu hari pas cucunya ini pulang kuliah, begitu pulang, jalan biasa lempar tas sambil teriak, Ama makan dong, lapar. Si ama bilang, iya, ntar ya, ama masak dulu. Karena si cucunya ini pulang lebih pagi. Begitu duduk di ruang tengah, si anaknya ini, si cucu di sofa, ya, langsung main BBM-an, BlackBerry. Nonton TV, tapi bukan nonton TV, ya, main BlackBerry. Si ama masuk dapur, karena dia sangat sayang sama cucunya. Ya, yang selalu diingat sama dia memang cucunya. Kemelekatan dia sama cucunya begitu tinggi. Pas si ama masuk dapur, namanya orang tua, kadang-kadang penyakit linglungnya suka keluar. Pas dia masuk dapur, dia mau nyalain rice cooker, dia pencet-pencet, tombolnya tuh kagak bisa nyala. Dia bingung. Karena pengen buru-buru masak buat cucunya, rice cookernya kagak mau nyala. Jadi spontan pada saat itu si ama mungkin berpikir, ah, beli nasi campur yang udah jadi aja dah. Dia turun dari apartemen, dia nyetop kendaraan umum, dia pergi, dia turun ke apa komplek mall yang sebenarnya jarak dari rumah dia sekitar 100 meter. Tapi itu mall terdekat dengan rumah dia. Di mall si ama itu beli apa? Kayak kita mah nasi Hainam gitu ya, nasi Hainam sama babi cincang, ayam gitu kan, masuk di packing bungkus. Pas sudah dibungkus bayar, si ama mau pulang. Pas mau pulang, ini dia punya penyakit amnesia, kambuh. Memang enggak terus-terusan, kadang-kadang kambuh. Linglungnya itu, pikunnya itu. Jadi pas dia udah nenteng, sampai turun di bawah mall, dia bingung mau pulang kemana, dia lupa rumah dia gitu. Dia lupa kalau tadi dia naik angkot. Akhirnya dia kebingungan. Setiap orang tanya, dia setiap ketemu orang dia tanya, aku, tolong anterin saya pulang. Si aku bilang, aduh saya lagi repot, gak sempat. Ada apak-apak. Ya. Angkel, tolong dong anterin saya pulang. Si Incek itu tanya, loh, Cik mau pulang kemana? Gak tahu. Gue juga gak tahu rumah gue di mana. Tapi semua orang dia tanya, tolong anterin gua pulang. Tapi ditanya rumahnya di mana, dia kagak tahu. Akhirnya karena orang gak ada bisa tolong, si amannya mulai panik. Dia sambil nangis, sambil jalan. Bawa itu tenteng, dia nangis. Tolong anterin gua pulang. Gua gak tahu pulang kemana. Orang juga pada kesian, tapi ditanya rumah di mana, kagak ada yang tahu. Cerita sampai lama. Sampai akhirnya dari jalan, dia nyebrang sana, nyebrang sini. Ya, balik lagi ke mall, nangis terus dia bingung, dia panik pengen pulang tapi kagak tahu pulang. Pas di apartemen udah menjelang sore, ini suaminya, anak-anaknya dia, laki bini pulang, anaknya yang lelaki. Sebelum dia pulang, nih si cucu yang nungguin si amanya enggak balik-balik, padahal waktu si ama mau pergi, dia liwatin ruang tengah masuk ke kamar tukeran baju gitu kan. Si cucu mestinya lihat, tapi karena asik main BBM, amanya lewat, dia kagak peduli, dia kagak lihat. Cuma waktu mamanya lewat, dia teriak, "Ma, cepetan dong, udah lapar nih, ama lama amat sih." Si amanya di kamar makin panik, buru-buru dia pakai baju gitu kan. Pas udah pakai mau jalan, dia lihat di kaca, kacingnya jinjit sebelah gitu kan, dia rapiin lagi. Akhirnya pas dia keluar, si cucu ini masih main BBM, gak lihat amanya pergi. Waktu amanya naik angkot, dia gak lihat. Pas si cucunya teriak-teriak, "Ama, udah lapar, lama amat sih." Gak ada sautan, si cucu pergi ke dapur. Dia ke dapur gak ada amanya. Terus dia iseng-iseng nyalain juga tuh rice cooker, kagak nyala. Karena si cucu ini juga memang gak pernah ke dapur. Jarang, gak dibiasain masak. Sebenarnya itu rice cooker kenapa? Colokannya dicabut. Ya, sama mantunya kan dicabut. Iya, gak bakal nyala. Colok dulu baru nyala. Si amanya udah keburu panik, pengen buru-buru masakin buat si cucu. Si cucu gak pernah ke dapur, kagak tahu kalau itu kagak dicolok. Akhirnya dia geratakan ada snack. Si cucunya mah makan snack, santai aja. Main BBM, dia gak mikir tuh amanya kagak ada. Cucu begitu. Ya. Tapi apa ama kalau sama cucu, luar biasa itu biasanya. Pas si anaknya sama suami istri pulang, dia tanya anaknya. Ya, anaknya namanya si Jesse. "Hey Jesse, ama mana?" "Gak tahu, dari tadi juga saya gak lihat. Katanya mau masakin buat Jesse, tapi kok tau-tau gak ada." "Kamu yang benar, kamu gak tahu ama pergi kemana?" "Gak tahu, jarin gak ada." Akhirnya suami istri panik. Wah, mereka turun. Karena anaknya cuma bilang, mau masak tapi gak jadi-jadi. Anaknya mikir, wah jangan-jangan mamanya nih cari makanan atau apa ya. Dia ingat sering diajak ke mall gitu kan. Berdua nyusul cari di mall-mall begitu gede, mau cari satu orang. Bayangin aja. Cari-cari gak ketemu, sementara si Ama udah nyebrang keluar dari mall. Udah kagak tahu dia mau jalan kemana. Ya. Si cucu diomelin sama papanya, kamu, Ama, kamu gak bisa jagain, ya, mama, Ama pergi aja kamu gak tahu, gimana nih kalau kamu hilang. Setelah papa mau nyari, si cucu lama-lama juga mikir juga nih, dia nyari juga tuh, nyusul. Tiba-tiba, di kejauhan kedengeran suara mobil tuh, mobil pada rame-rame ngerem. Kira-kira, ya, 50 meter dari jarak dia. Si suami istri lihat, ada apa itu? Mobil pada ngerem. Buru-buru dia berdua cari. Enggak taunya apa. Si Amanya di tengah jalan lagi kebingungan. Begini. Mobil pada ngerem. Ada orang lampu lagi hijau. Dia nyebrang. Ya, anaknya buru angkat. Begitu lihat itu mamanya angkat sama mantu pinggir. Si Ama karena panik ya. Udah stres kelamaan. Dia enggak ingat itu anaknya. Dia tanya, siapa kamu? Aku anak mama. Aku Aliong anak mama gitu kan. Lupa apa penyakit itunya, amnesianya kambuh. Anterin saya pulang, anterin saya pulang. Iya, ntar kita pulang. Ama ini anak Ama nggak tahu. Wah, tetap dia cuma saya mau kasih makan buat Jess, apa makan buat cucu, kasih makan buat cucu, ngomongnya itu terus. Gak lama si cucunya nyampe juga, denger ribut-ribut nyampe. Si Ama begitu lihat cucunya kenalin, langsung dia peluk. Ya, ini kamu udah lapar dari tadi, makan cepat. Si Ama cuma mikirnya pengen kasih makan cucunya. Ini makan. Si cucunya begitu lihat juga terharu, dia makan sambil nangis. Amanya juga seneng. Papa mamanya baru bawa pulang. Nah, ini juga satu cerita. Pada saat itu ya, pada saat si cucu itu menelantarkan amanya liwat pergi, didiemin, dicuekin. Ya, secara enggak langsung dia lagi sedang pauco. Ya, lagi balas dendam. Tapi pada saat si cucunya sadar, dia nangis, terharu. Pada saat itu dia lagi kanan. Nah, ini yang masuk saya apa? Kehidupan ini, empat ini kadang-kadang berputar. Ya, dan itu satu cerita ya, bahwa kadang-kadang orang tua care sama anak. Apo, Akung, Ama care sama cucu, tapi belum tentu cucu care sama kakek nenek. Gak usah kakek nenek ya. Biasanya cucu sama kakek nenek paling benci. Coba ada perhatiin. Kalau cucu sama kakek nenek ngomongnya suka judes. Ya, papa mama masih suka, orang anak masih suka hormat sama papa mama, tapi cucu kadang-kadang lebih kurang ajar. Itu sering terjadi. Tapi yang namanya kakek nenek sering kali, ya. Ya kalau yang biasa-biasa sih oke, tapi sekali lagi kalau yang udah pauco ya, yang memang lahir sebagai cucu untuk balas dendam, terus juga taucai ya, nagih hutang, ya sebaiknya kita jangan pertajam hubungan yang semakin gak bagus. Supaya apa? Si cucu tidak menjadi tambah karma buruk, karena setiap berhubungan sama si ama sama si kakek karma buruknya nambah, lebih baik tidak berhubungan. Supaya kakek nenek gak sedih, gak sakit hati, si cucu tidak menambah karma buruk. Kalau memang dia pauco ya, untuk balas dendam dan taucai untuk nagih hutang. Begitu juga anak. Tapi mantu ketemu mertua kayak gitu, gak boleh loh. Putusin mertua, gak boleh. Yang bawah gak boleh mutusin ke atas, yang atas boleh mutusin ke bawah. Oke, Bapak Ibu ya, demikian yang saya bisa paparkan pada siang hari ini. Terima kasih. Dan seperti biasa, mungkin kita tunggu tanya jawab kalau ada. Terima kasih. Setelah kita seger dengar lagu, sekarang saya coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertama, saya bacakan Romo Budi yang ingin saya tanyakan. Satu, benar tidak jika pasangan baru yang ingin membeli rumah baru, posisi kamar pengantin tidak boleh di lantai dua? 2, jika pasangan hidup kita bersio babi dengan elemen air, posisi bagaimana yang terbaik untuk membeli rumah? Banyak ya, banyak rujukan untuk beli rumah ya. Di samping lokasi, lingkungan, segala macam ya kan. Memang ada juga rujukan feng shui ya, tapi kalau rujukan feng shui itu tidak bisa di general ya, tidak bisa secara umum saya ngomong begini berlaku buat semua orang. Ya, kalau rujukannya feng shui dia sangat individualistis ya, sangat tergantung pada kondisi orang yang akan menempatinya ya. Enggak cukup juga cuma hitungan sio. Terus kalau kamar lantai 2, pengantin baru tinggal di lantai 2. Ya, tergantung juga ya. Biasanya kepala keluarga memang umumnya ya ada di lantai bawah. Tapi zaman sekarang banyak juga rumah yang lantai bawahnya tidak diperuntukkan untuk aktivitas living room ya, aktivitas kehidupan keluarga. Biasanya cuma buat garasi atau lain-lain yang gak penting, semua kamar ada di atas ya. Kalau memang desainnya seperti itu ya di lantai 2 gak ada masalah ya. Jadi ini cuma apa, mitos aja ya, yang mengatakan harus di lantai bawah. Tergantung sikon dan situasinya. Kalau Anda tinggal di apartemen di lantai 16 gimana? Ya, apa harus di bawah juga kan, gak mungkin kan ya. Jadi gak harus ya, yang kayak-kayak gitu gak harus. Romo, bukannya hal kita sebagai orang tua memutuskan hubungan terhadap anak yang kelakuan tidak baik, hal anaknya sampai terjerumus ke obat-obatan, narkoba lainnya. Kita sebagai orang tua lebih merasa bersalah lagi, bagaimana? Betul, kalau anak kita terjerumus narkoba, pergaulan yang salah, ya itu kesalahan orang tua. Orang tua punya tanggung jawab moral ya untuk menyelamatkan si anak yang terjerumus ini. Tapi kalau cerita saya tadi maksudnya apa? Yang contoh bapaknya sampai habis karena anaknya kena kasus narkoba, judi, hutang di mana-mana, itu cuma mau bilang anak itu tahu saya lahir untuk nagih hutang. Contoh yang saya ceritakan itu si orang tua ya benar juga. Karena apa? Anaknya sampai salah jalan itu sebenarnya karena kelalaian orang tua. Tapi kalau yang tidak narkoba, tidak judi, tidak apa, tapi memang kelakuannya kurang ajar ya, terus nyakitin orang tua, terus kelakuannya benar-benar dia tauco ya, memang mau balas dendam ya, kebenaran juga memang dia memang taucai, sengaja morot uang tua, orang tua terus. Nah yang kayak gini ya, yang secara normal mestinya dia tidak bermasalah, tapi kelakuannya kayak gitu, ini yang mungkin ya hubungannya harus berani kita putus. Supaya apa? Jangan penderitaan berkepanjangan makin terjadi. Kalau bisa terus berhubungan boleh, asal ini. Tadi kan saya bilang lapang dada, lepas. Kalau bisa silakan aja. Kalau enggak bisa putus gitu kan, itu alternatif kedua. Tapi kalau anak terjerumus salah orang tua, betul. Dan tugas orang tua untuk kembali ya, menarik dia ke jalan yang benar. Tapi kalau ternyata enggak bisa juga ya, dia makin jadi dan dia makin gila, dia makin apa, udah gak mau dengar suara orang tua dan sudah berada dalam kondisi tidak mau dengar suara orang tua, ya lebih baik si orang tua ini belajar melepas. Anggap aja memang tidak punya anak seperti itu. Kalau enggak terus ya, roda penderitaan dan karma buruk baru akan dibuat terus sama si anak ini. Itu maksud saya tadi ya. Terus pertanyaan berikut, saya suka melihat ada wihara atau cetia yang suka bagiin beras atau sembako bila absen umatnya penuh. Hal ini memang bagus, tapi kok pada akhirnya malah dimanfaatkan buat ambil sembako oleh umatnya. Menurut Bapak, selaku Romo yang suka berceramah dan keliling dari wihara ke wihara, apakah bagiin beras sembako untuk meningkatkan absen umat supaya kebaktian penuh itu baik? Kita harus akui umat Buddha banyak yang berada di bawah ambang garis kemiskinan. Khususnya kalau kita keliling ke wihara-wihara di pedalaman, ya saya banyak membina wihara-wihara di pedalaman Tangerang, di pedalaman Bekasi, ya memang prihatin, ya mereka itu banyakkan juga yang pengangguran, ya banyakkan juga yang kehilangan kesempatan kerja, udah pada tua, ncek udah pada tua, cuma ngandelin hidup dari anak, anaknya cuma kuli pabrik, ya memang mereka prihatin. Untuk kondisi yang prihatin seperti ini, kalau memang wihara itu mampu ya mengadakan acara sembako bagi beras buat umat, kumpulin donatur bagi buat umat, saya pikir itu sah-sah aja. Masalah gara-gara sembako kebaktian jadi penuh, yaitu efek ya otomatis. Tapi kalau pengurusnya bagus, pembinanya bagus, walaupun lagi tidak ada sembako, mestinya umatnya juga akan tetap bersemangat datang ke wihara. Tapi kalau umatnya cuma datang kalau lagi ada sembako rame, nggak ada sembako wiharanya sepi, itu yang salah bukan umatnya, yang salah pengurusnya. Pasti membina umatnya salah. Biasanya umat yang, kalau pengurus yang tidak mengayomi, tidak melayani umat, biasanya akan ditinggalkan umat. Tapi pengurus yang sifatnya mengayomi, melayani ya, pengurus itu melayani umat, bukan buat merentah umat ya, bukan buat disanjung sama umat. Kalau pengurus sifatnya mengayomi, melayani umat, biasanya umat juga betah kebaktian di situ, walaupun nggak ada sembako. Ya, jadi kalau ada sembako, memang ada donatur kita bisa bagi, kita harus berpikir juga itu juga hokinya dia. Ya, kalau dia nggak ada hoki juga dia nggak dapat sembako kan gitu kan? Jadi boleh-boleh aja. Cuma tetap jangan satu-satunya metode buat ngumpulin umat dengan cara seperti itu. Masih banyak cara yang lain, yaitu dengan melayani, service. Kalau sakit ada pengurus datang tengokin. Udah lama nggak datang ke wihara ditanyain kenapa, ada masalah apa. Ya, kalau sakit dibacain parita, didoain. Kalau servis pelayanan kayak gini bisa jalan, nggak usah pakai sembako juga wihara itu penuh terus. Ya, jadi sembako salah satu sarana aja. Tapi yang lebih penting lagi adalah pelayanan kepada umat. Terus pelan-pelan ditanamkan pengertian, pemahaman, ya makna kebaktian dan sebagainya. Ditanamkan juga keyakinan yang mantap. Itu kan semuanya tergantung peran pengurus. Penceramah kan sekali-sekali, pengurus yang setiap hari berhubungan dengan umat. Ya, jadi saya jawab begitu, semoga bisa menjawab pertanyaan. Terus, bagaimana jika hubungan suami istri? Jika ada seperti yang Romo sampaikan tadi, terutama yang pauco. Kalau istri kita pauco sama kita, apakah harus diputus, cerain aja gitu? Terus kalau suami kita yang pauco sama kita, apakah juga harus diputus, cerain aja? Ya, kalau ya, ekstrim. Kalau ekstrim, tujuan perkawinan untuk kebahagiaan. Kalau ternyata kebahagiaan tidak dapat dari perkawinan itu, agama Buddha tidak mentabukan perceraian. Karena apa? Semuanya anicca. Tidak ada yang kekal, termasuk juga rumah tangga. Dengan catatan kalau ya benar-benar ekstrim, nyakitin hati sepanjang pagi sampai malam, ya terus morotin duit terus, kagak ada kontribusinya sama sekali, ya mungkin ya cerai kalau memang itu terbaik mungkin, tapi saya juga bukan penganjur cerai, ya kalau selama masih bisa dikomunikasikan, masih bisa diperbaikin, syukur-syukur. Dua-duanya suami istri sering-sering dengerin Dharma sehingga ngerti, oh gue selama ini paucau sama istri, gue selama ini paucau sama suami, sadar mau berubah, omitohut, itu yang terbaik ya. Tapi kewihara kagak mau ya, ngomel jalan terus, kelakuan kurang ajar jalan terus, diperbaiki kagak mau juga, orang ketiga berusaha perbaikin kagak mau juga, catat aja ya, apa boleh buat ya. Toh perkawinan kan untuk kebahagiaan, bukan untuk terus menampung akumulasi penderitaan. Buddha tidak mentabu, apa ajaran agama kita tidak mentabukan yang namanya perubahan, termasuk di situ perceraian. Tapi bukan
pilihan pertama ya, harus kalau harus cerai juga itu pilihan yang paling belakang lah, yang udah banyak pertimbangan yang gongnya akhirnya itu. Kalau enggak ya itu tadi kan karma buruk, penderitaan berjalan terus, samsara makin muter nanti. Hukum karma apakah berlaku untuk umat agama lain yang tidak tahu, kali mereka tidak tahu. Yang karma apakah berlaku untuk agama lain yang tidak tahu ya bahwa membunuh binatang, menyiksa binatang itu adalah karma buruk. Ya, apakah karena dia tidak tahu terus karma buruknya jalan apa enggak? Saya harus jawab, karma buruknya tetap jalan. Karena yang namanya karma hukumnya hukum Coca-Cola. Ya, masih ingat enggak iklannya? Di mana saja, kapan saja, siapa saja. Ya, karma kena. Kan saya kagak tahu Romo, saya kan kagak ngerti, kan saya bukan iman itu. Ya silakan aja, karena karma sifatnya universal. Ya, sifatnya itu hukum kesunyataan, bukan hukum manusia. Ya, kalau hukum kesunyataan berlaku buat siapa saja, di mana saja, kapan saja dia berlaku. Kenapa? Selama ada perbuatan dan perbuatan itu didorong karena adanya cetana, karena adanya kehendak, maka dia akan membuahkan karma. Makanya lihat ya, yang tadi saya ceramain itu enggak melulu terjadi di umat Buddha loh. Ya, yang di keluarga-keluarga non-Buddha juga yang tauco banyak. Ya, yang tauco banyak ya. Mungkin di Buddha malah lebih sedikit kali ya, di luaran mungkin yang lebih banyak. Karena sedikit banyak, kalau yang udah ngerti dharma tentunya tidak akan mau melakukan hal itu. Terus saya mau tanya ini terakhir. Seandainya ada cucu yang kurang ajar kepada kungkung atau poponya, padahal cucunya itu masih kecil, apakah termasuk balas dendam juga? Kalau masih kecil, ya masih anak-anak, balas dendam dengan cara anak-anak. Tapi ini kan masih bisa proses, masih bisa. Tapi kalau dia udah besar, ya udah kuliah misalnya, ya udah artinya bukan anak kecil lagi. Itu udah bisa dalam kategori yang bisa dibenahin atau tidak. Kalau masih kecil mungkin masih bisa dirubah. Justru memang harusnya dididik dari kecil. Makanya dari kecil anak bawa tuh cucu harus ke sekolah minggu. Ya, harus dikasih juga pelajaran dharma yang baik. Supaya dia juga ngerti mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau tidak diajarin ajaran agama, ya akhirnya dia juga bisa berlaku seperti itu. Kalau diruntun-runtun lagi ya salah orang tuanya juga. Ya, demikianlah, udah habis Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terimalah salam dalam dharma. Namo Buddhaya.